timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi scriitoarea Daniela Rațiu. Bine ai venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu la Radio România Cultural întotdeauna.
Daniela Rațiu a publicat recent un roman cutremurător. Se numește Sfârșitul lumii e un tren și a apărut la editura Cartier. M-am gândit dacă să folosesc sau nu acest cuvânt greu și am decis că îl voi folosi totuși, fiindcă în prima instanță chiar asta am simțit citind cartea, de la primele rânduri, cutremurare. Este povestea unei familii și a unui sat din Moldova care suferă de foametea de după al doilea război mondial, în perioada 1946-1947. Dar foametea nu este singura cauză a unei suferințe inimaginabile. Oamenii sunt îngroziți în egală măsură de venirea rușilor, care omoară și siluiesc atunci când apar în sate să supravegheze rechiziționarea a tot ce mai au oamenii, așa numita plată a datoriei de război. Fiindcă foametea nu este provocată doar de secetă, o secetă cumplită care durează ani de zile, ci și de această plată. Și știm din nota finală a cărții că romanul se bazează pe o poveste adevărată. Ștefan și Saveta din carte sunt bunicii tăi, Daniela Rațiu, cărora le și dedici de altfel romanul. Dar faptul istoric este lucrat, este topit și făcut literatură. Propoziții scurte, repetiții care creează un efect puternic, un limbaj precis și tăios, care dezvăluie mereu și mereu ororile, apăsarea, suferința, care par a nu avea sfârșit, frânturi de fraze uneori fără verb sau cu verbul foarte bine îngropat, atât de bine subînțeles. Cam așa aș descrie pe scurt stilul, datorită căruia am citit cartea, pe lângă acea cutremurare inițială despre care vorbeam, cu mare admirație pentru forța ei expresivă. Daniela Rațiu, cum ai ajuns să scrii această carte? Care a fost impulsul? Când ai început să te gândești la ea?
Cum am mai spus și în alte, cu alte ocazii, port această poveste cu mine. Am auzit-o pentru prima dată când aveam 6 ani. Mama ne-a povestit atunci, mama este personaj în carte, avea 5 ani atunci când s-a întâmplat acest refugiu. Evident că ea și-a dozat povestea în funcție de vârsta noastră. Am purtat povestea asta în minte, fără să mă gândesc la ea. Era parte, practic, și este parte din familia mea. Cu bunicul nu am avut discuții, el nu vorbea despre război și despre refugiu. În schimb, ca mai toți scriitorii, am fost scurtcircuitată de războiul din Ucraina, de imagini. Și imaginea care, într-adevăr, m-a pus pe șine, ca să folosesc termenul, sunt fotografiile lui Vadim Ghirda, ni le aducem aminte cu toții, din februarie 2022, și o fotografie anume, care pe mine m-a șocat cumva, pentru că m-a transportat în povestea asta pe care o știam, imaginea unei fetițe de 5 ani, în spatele geamului unui vagon, aburit, având o păpușă sau o jucărie cu ea și în spate, în fundal, nu știu, poate familia ei și alți refugiați. Și a fost șocant, pentru că am văzut atunci peroanele acelea pline de ucrainieni fugind din cauza bombardamentelor și atunci m-am gândit, pur și simplu, m-am adus aminte de mama mea și de povestea ei. Și cum este oare, pur și simplu, să-ți iei pe ce poți tu pune mâna și pur și simplu să pleci. Și ăla a fost momentul în care mi s-a părut absolut important descris această poveste. Și am fost la mama mea în vizită și la sora ei, Victoria, care în carte avea 8 ani, și le-am descusut mult mai mult decât știam până atunci. Evident că nu am avut îndeajuns, deci povestea familiei, mă rog, ea are un început, un sfârșit, dar mi-am dat seama că nu aveam îndeajuns de multă informație și am recurs la documentare, care mi se pare esențială pentru un scriitor, orice scrie, din orice registru.
Da, ai menționat la finalul cărții că ai folosit ca surse documentare poveștile din propria familie, dar și din câteva cărți, între care Cartea Foametei de Larisa Turea, apărută tot la Cartier. Cât de bine e studiată de cercetători, de istorici, această perioadă din istoria noastră, imediat după al doilea război mondial, marcată de foamete, de sărăcie și de ocupația rușilor?
În momentul în care am început să caut material documentar, cărți, articole, iar eu sunt o căutătoare, știu să caut, am mai scris cărți legate de perioada respectivă, sunt obișnuită a dosarelor CNSA, știu să le citesc, știu să le citesc și între rânduri, dar legat de aceste trenuri ale foametei, nu am găsit cărți. M-am gândit, poate nu știu eu să caut, și așa am ajuns practic la cartea Larisei Turea. Dar ce vreau să spun este că acum, săptămâna trecută, fiind la Cluj, la lansarea cărții, alături de mine a fost Ruxandra Cesereanu, Lavinia Bălulescu și istoricul Virgil Țărău, care mi-a confirmat, am crezut că poate eu nu știu să caut, cum spun, dar el mi-a confirmat un lucru. Nu există documente istorice care să fie legate de această perioadă, și asta pentru că atunci, în perioada respectivă, de la sovietici ordin a fost ca această foamete să nu fie prinsă în documente oficiale. Ele sunt foarte vagi, aceste documente, dacă e să-l cauți, sigur că dacă m-aș fi dus să sap, aș fi găsit ceva, dar este un fel de spălare a istoriei în stil bolșevic acestui episod dramatic. Și, într-adevăr, această drama noastră, la momentul respectiv, nu a fost datorată secetei, care este un fenomen normal, este extrem, dar el putea fi depășit. El a fost, s-a combinat cu această drama noastră istorică, această datorie de război, și nici măcar asta, să spunem, că era trebuia de plătit. Problema este că rușii au făcut s-au dedat un jaf total. Am descoperit într-o carte de stenograme din vremea respectivă, ale lui Gheorghe Udej, o declarație a lui Gheorghe Udej, în care el spune foarte clar că s-a dus la ruși, s-a dus la Stalin, să-l roage să mai lase puțin din această datorie, pentru că este imposibil de plătit și pentru că, spune acolo, alb pe negru, noi nu doar că trimiteam, eu știu, marfa care trebuia rechiziționată, de la petrol, lemn, fructe uscate, animale vii, carne, lapte, tot, practic tot, chiar și fabrici scoase din țâțâni, noi nu doar transportam datoria, echivalentul în valoare, ci noi practic plăteam și transportul acestor trenuri de marfă, care străbăteau tot URSS-ul să se ducă unde erau trimise să ajungă. Deci, practic, a fost un jaf, pur și simplu noi nu am putut face față acestui lucru și de aici această tragedie care a lovit Moldova.
Dar iată că această tragedie a foametei, deși neconsemnată în arhive, a răzbătut totuși prin poveștile oamenilor, care le-au spus copiilor lor, urmașilor lor.
Exact. În locurile unde am fost cu lansarea acestei cărți, cititorii au venit la mine și mi-au spus, incredibil, am în familia mea. La Cluj, de exemplu, erau trei studente la istorie. Una dintre ele era din Galați de origine și povestea că bunica ei a trecut prin așa ceva. Deci oriunde te duci, sunt legături cu acest moment istoric, pentru că a fost atât de dramatic, încât urmele lui sunt și astăzi. Și pentru că mă întrebai de Larisa Turea, într-adevăr, negăsând document, pentru că aveam nevoie să fundamentez cartea pe documente și pe istorie și pe date, așa am ajuns la cartea Larisei Turea și am și scris atunci, pentru că am fost șocată de similitudinea acestor povestiri, pentru că cartea ei e structurată pe foarte multe declarații ale unor persoane care au fost victime ale foametei și pe documente oficiale. Și mai un lucru pe care mi l-a spus istoricul Virgil Țărău, că nu avem documente și că, într-adevăr, la noi aceste cazuri de canibalism n-au fost foarte multe. Tocmai de aceea bunicul meu atunci a luat hotărârea de a pleca, pentru că această nebunie se extindea și spre România, canibalismul.
Și e cu atât mai valoroasă o asemenea carte, precum Sfârșitul lumii e un tren, în condițiile în care nu există, practic, documente istorice. Dar ce poate spune literatura altfel sau mai mult decât o pot spune cercetătorii, istoricii, Daniela Rațiu?
Da, cred că literatura are capacitatea aceasta de a, cum ai și spus, de a topi istoria în paginile ei și de a deveni mărturii asupra unor momente care pot fi uitate. Cred că noi oricum avem și o problemă cu memoria, societatea românească are în general această problemă cu memoria și cred că este important să nu uităm de unde venim, pentru că nu e o chestiune de cum ne situăm politic, ci este o chestiune de identitate. Ceea ce se întâmplă în Ucraina astăzi este o dovadă clară că libertatea nu este un dat și se poate pierde pur și simplu. De aceea trebuie să fim atenți și trebuie să fim în cunoștință de cauză, să știm cine ne sunt dușmanii.
În carte se vorbește puțin, de parcă ororile și frica de ruși le-au luat oamenilor până și cuvintele, nu doar demnitatea, umanitatea și viața. Așa că efortul de a reconstitui ficțional acea apocalipsă, de a pune în cuvinte tragedia, l-am citit și ca pe un mod de a le face dreptate oamenilor care au suferit, de a le reda într-un fel demnitatea și de a-i arăta în toată monstruozitatea lor pe cei care au provocat suferința aceea inimaginabilă, rușii și aliații lor, mâncătorii de oameni, în carte Perceptorul. Ai scris cartea și cu această intenție, Daniela Rațiu?
Da. Da, ai intuit bine și adică mă bucur că lucrul ăsta se simte. Eu am și precizat că singurele nume reale sunt ale bunicilor mei și ale mamei și fraților ei. În rest, toate numele pe care le-am folosit în carte, fie au coincis cu biografia, fie nu, fie am ficționalizat, dar sunt luate practic din cartea Larisei Turea, numele. Pentru că mi s-a părut o formă într-adevăr de a le face dreptate și de a vorbi despre ei, despre victime poate anonime, cumva de a spune povestea lor. Și da, într-adevăr, mi s-a părut că povestea, în momentul în care am decis că scriu, mi-am dat seama că de ce am avut nevoie de documentare, pentru că mi-am dat seama că povestea puteam să mă rezum la povestea trenului, dar mi s-a părut că tabloul este mult mai mare, adică el depășește satul, el include și Basarabia. Și tocmai de aceea m-am bazat și pe cartea Larisei Turea, care este un document, iată că aș fi ajuns, cred că, la a patra, a cincea ediție, ceea ce spune foarte mult de cât de importantă este. Și, într-adevăr, mi se pare că da, că vorbeai despre stilistică. Într-adevăr, am somatizat pe măsură ce am scris cartea asta și stilul ei cumva este potrivit. Sec și am renunțat, dacă ai remarcat, am renunțat la semnul exclamării și semnul întrebării, pentru că povestea mi se pare atât de dură încât chiar și fizic mi se părea că era o înfrumusețare acest semnul întrebării și al exclamării.
Dar cum ai găsit acest ton pe care să spui povestea, aceste propoziții scurte și tăioase, repetițiile, acele fraze uneori fără verbe, nu doar fără semnul întrebării sau semnul exclamării?
Nu știu, e poate și, ca să zic, amprenta mea de scriitor și poate am și, având și o pregătire de jurnalist, te lupți foarte mult să nu înzorzonezi textul, să nu fie ceva în plus. Și povestea în sine, dar și felul meu de a scrie e cumva acesta. Evoluez ca scriitor și în punctul ăsta mi se pare că uite, citesc acum cartea lui Martin Amis, Inside Story, și el are foarte multe divagații despre scritură și vorbește la un moment dat despre, face o categorisire a romanului și vorbea despre romanul acesta care nu are o poveste, ci merge foarte mult pe fluxul memoriei și îl numește Monstrul Lăbărțat. Cred că sunt în partea opusă și, într-adevăr, mi se pare că scrisul, în funcție și de subiect, cred că trebuie să nu fie un balast, ci să, nu știu, să fie povestea însăși.
Să vorbim puțin despre personajele cărții. Sunt acei mâncători de oameni, ai Evdochiei, cum sunt numiți, trei bărbați care supraviețuiesc mâncând cadavrele oamenilor. Sunt un personaj colectiv absolut terifiant. Nici ei nu vorbesc aproape deloc, nici măcar între ei. Și nu mai au nume. Ni se spune, nici ei nu se strigă pe nume. Lipsa de nume este și semnul dezumanizării, semnul transformării în monstru. Cum ai construit profilul acestui personaj colectiv, să-i spunem așa?
Pentru că în cartea Larisei Turea sunt foarte, foarte, foarte multe evocări despre ceea ce în Basarabia era crunt ce s-a întâmplat cu acest canibalism și pentru că sunt și foarte multe documente oficiale în cartea ei, mi s-a părut că trebuie să vorbesc despre lucrul ăsta, chiar dacă a fost îngrozitor de făcut el, și atunci am găsit doar acest nume, Evdokia. Nu știu de ce, nu pot să explic, m-a atras acest cuvânt și mi-am dat seama că eu am nevoie de niște personaje. Aici chiar este lucrătura mea de scriitor, ca să zic așa. Aceste personaje, practic, le-am ficționalizat eu, pentru că mi-am dat seama că trebuie să vorbesc despre aceste personaje. Cine sunt acești oameni? Iar acești oameni, într-adevăr, nu pot avea nume, pentru că dezumanizarea nu mai are nume. Și atunci, așa am construit pe acești Evdokiei. Nu e memoria mea directă, nu este biografia mea, dar probabil că, nu știu, trăind cu această poveste în cap și citind foarte mult, am putut să intru în acest, să mă scobor, ca să zic așa, în străfundurile astea care sunt odioase cumva.
Mi s-a părut că există totuși un personaj nuanțat, perceptorul Chetraru, cel care strânge cotele de grâne și de alimente din gospodăriile oamenilor. În podul lui, la un moment dat, se refugiază o familie de moldoveni de peste Prut, fugiți din cauza unei orori și mai mari. Și îl vedem pe acest Chetraru înduioșat de povestea lor și mai ales de faptul că femeia îi amintește de propria lui soție moartă de tifos, fapt care, ni se sugerează, l-ar fi înrăit. Dar nu prea e loc de nuanțe în lumea aceea împărțită între victime și călăi. Cum de l-ai lăsat pe Chetraru să aibă această licărire de umanitate?
Nici acest Chetraru nu știu care este povestea lui, e doar un nume pe care eu l-am găsit și pe acesta l-am ficționalizat, pentru că, practic, în el am topit mai multe biografii pe care le-am citit în cartea Larisei Turea. Deci, mă rog, eu l-am construit așa, pentru că citind foarte multe din aceste declarații, lucrurile se întâmplau așa. Această fărâmă mai exista în oameni. Practic, mi-am dat seama, scriind și citind lucruri din zona aceasta, că limita este extrem de subțire a căderii. Oamenii fac istoria și, practic, se compune din aceste decizii pe care oamenii le iau. Și umanitatea, victoria cumva a ceea ce suntem noi ca oameni, sunt aceste decizii și aceste mici fărâme de umanitate la care oamenii nu renunță nici măcar în cele mai teribile încercări. Și atunci de asta mi s-a părut important să construiesc aceste personaje, topind multe, multe biografii care să vorbească despre lumea aceea, cum a fost ea.
Am interpretat gestul tău de a scrie această carte și ca pe o datorie morală față de bunici, față de mamă și mătușă și până la urmă față de cei care au trecut prin foamete și prin ororile războiului și ororile de după război, supraviețuitori sau nu, de a le ține povestea vie și a o aduce în atenția noastră a celor de azi, poate și cu speranța că asemenea atrocități nu se vor mai repeta, deși le vedem repetându-se, din păcate, în zilele noastre în Ucraina. Daniela Rațiu, a fost apăsător sau a fost eliberator să scrii povestea asta?
A fost amestecat și foarte apăsător și eliberator. Unul dintre personajele foarte importante este Iapa Bruna. Și această iapă, ea a existat într-adevăr în istoria familiei mele și această poveste așa cum a fost ea. A fost o, cred că, o probă și de rezistență, cumva, pentru că scriitorii somatizează cu ceea ce scriu ei. Dacă nu somatizezi cu ceea ce scrii, nu știu, cred că rămâi în afara textului. Și da, a fost într-adevăr o probă de rezistență scriitoricească, ca să zic așa, și o necesitate de a scrie această carte, în condițiile în care nu sunt foarte multe cărți despre această pagină de istorie. Și, într-adevăr, nu, lucrurile astea nu trebuie să le ascundem și nu trebuie să le închidem în sertare. Trebuie să ne uităm la ele așa, oricât de dureros ar fi. Istoria trebuie privită în față. Edulcorările nu ajută.
Până la urmă, este totuși și o poveste despre supraviețuire, nu? Fiindcă Ștefan și Saveta și copiii lor pleacă din acel sat din Moldova, bântuit de foamete, pleacă cu trenul foametei, o călătorie care durează o săptămână, altă oroare, altă apocalipsă și totuși în cele din urmă ajung în celălalt capăt al țării și supraviețuiesc. Putem citi și această fărâmă de speranță în carte?
Da, pentru că povestea bunicilor mei și hotărârea lor de a pleca este tocmai această încercare de a rămâne oameni, de a nu cădea, pentru că era foarte ușor în acele momente. Se pierzi lupta asta cu umanitatea. Și îmi aduc aminte că mătușa mea povesteam că atunci când bunicii au hotărât că vor să plece, povestea asta cu copiii este foarte tragică, pentru că, într-adevăr, copiii erau luați și duși în grija statului, ceea ce era, într-un fel, bine. Dar în satele din Moldova veneau ruși și luau copiii, ceea ce era îngrozitor. Și mătușa mea îmi povestea, acum când am povestit cu ele, încercând să o mai documentez, îmi povestea, ea având acum 80 de ani, spunea că nici acum nu poate uita chipul unei fetițe, ea atunci avea 8 ani, dar o fetiță de 3 ani, care pur și simplu a fost dată de părinți și urcată într-o căruță și dusă cu alți copii peste graniță. Și chipul acelei fetițe, cu muci la nas uscat și cu ochii ei albaștri, neștiindu-le se duce. O privire care o urmărește și acum. Uite, și acum, în momentul în care vorbesc despre carte, așa parcă mă simt iar transportată în ea.
E și greu să nu te simți transportat în această carte, fie că ești un simplu cititor, cu atât mai mult dacă ești cea care a scris-o. Daniela Rațiu, mama și mătușa au citit cartea?
Nu vor să o citească. Așa cum, de exemplu, cu bunicul meu nu puteam... De la bunicul meu n-am aflat absolut nimic. El a fost tăcut în privința istoriei acestea. El a murit când eram mică, dar îmi pare rău pentru că practic nu am putut purta cu el. Era un om foarte blând și scriind cartea și gândindu-mă foarte mult la el, mi-aduc aminte cum practic stătea când mergeam la el în vizită. Culmea ironiei este că, sau mă rog, istoria e poate ironică, satul din care ei s-au refugiat de lângă Dorohoi se numea Hudești, și ei au ajuns să trăiască și să moară bunicul și bunica într-un sat din vestul țării, Dudești. Deci simpla literă era doar schimbată. Și mi-aduc aminte de el că mergeam în vizită la el și unul avea privirea asta așa pierdută în zare, știi? Și asta îmi pare rău că nu n-am putut vorbi cu el despre lucrurile astea. Dar lucrul acesta l-am înțeles și de la alte persoane care am vorbit despre carte și care au istorii din aceste ani familii. Într-adevăr, bunicilor nimeni nu vrea să vorbească despre lucruri, ca și cum ai închide ceva, pentru că dacă deschizi, eu neavând memoria aceasta directă și pentru mine e dureros să mă gândesc la lucrurile astea, cum am construit și cartea, dar aminte să fi trecut prin așa ceva.
Cartea Sfârșitul Lumii e un tren a avut deja câteva lansări în mai multe orașe. Cum a fost primită? Ce au spus cei care au vorbit despre ea, cei care au citit-o deja?
Da. Practic a fost la Sibiu, la Cluj, la București și pot să spun că, într-un fel, cei care au citit-o, nu știu, Radu Vancu, Mihaela Miroiu, Ruxandra Cesăreanu, Lavinia Bălulescu, acum sâmbătă voi fi la Oradea. Da, e o carte pe care fiecare în parte a simțit-o așa ca răvășitoare și necesară. Și cred că așa este, așa este.
Daniela Rațiu, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească acest roman, Sfârșitul Lumii e un tren, o carte răvășitoare, dar atât de necesară, cum spui, o carte apărută la Cartier, și să-i invităm pe cei din Oradea să vină sâmbătă, 13 aprilie, la librăria Humanitas, la ora 17, la lansarea cărții, unde îi vei avea alături pe Mircea Pricăjan și Dan Liviu Boeriu. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!